Harargee bahaa magaalaa Qobboo keessatti dubartiin ulfaa tokko ajjeefamuu jiraattonni bulchiinsa magaalatti beeksisaniiru. Ayyaantuu Mohaammed Sayidoo yeroo lama rasaasaan sammuu ishee irra rukutamuun ajjeefamte. Humnootiin tika biyyaa humnaan gudeeduu yaallaan gargaarsaaf innaasheen iyyattu itti dhukaafamuun ajjeefamte jedhameera namoota qindeesse.
Dhaggeeffattoota keenya ajjeefamuu Ayyaantuu Mohaammed ilaalchisee godina Harargee bahaa magaalaa Qobboo keessaa jiraattota kaleessa haala jiru nutti himan keessaa tokko akkana jedhan.
Ayyaantuun kobatti waan harkatanii fuudhanii karaa bakkatti deemanii geessuu yaadan hundeessuudhaaf.
Magaalaadhuma keessatti jechuudha.
Namni hin jiru iddoo san namni galee jira halkanirraa sa'a torbaa fi cina waraanni namni sadi nu wajji deemtu malee ja'anii garaa qabdii garaa hin qabaan adiisa anjaartii namaati osoo jechaanii jirtu jilbiffachiisanii olii gad oofanii. Kaan dhawu kaan irraa wanta ja'a ani isin jala deemurra najjeesuun filatannaan hoggu lama dhukaasee dhee jilbiffachiisanii mucaan achi lafa dhooyitee namni dirmatellee hin jiru poolisiinis federaaliinis jiraa magaalaa san hin dirmanne jechuudha achuma bultee nutilleen nama jala dhukaasa dhawan seenee manni keenya naannoo isa ture kudha takka cinaatti hirribaa kee gad deemu ishii arge achi duratti. Karaarra bultee jechuudha.
Siyumati jakeetiin arge.
Isiin achi bulteeti ijaan arge. Saree bira bulee ganama eega bari'ee sa'a sadi boomaalitti kaasan aanaarraa kantiibaan biyyattiitiis dhufanii kaasanii hospitaala dadarkutaniin.
Halkan yeroo isaan ishee waliin dudubbatan sana eenyudha kan dhaga'e eenyutu arge.
Nuti mana duuba jirraa warri karaarra jiru zabanyaa bukaara tokkoot jira. Zabanichi baaraa san nama ishiin waamaa jirtuu fi irraa kadhachuuf jirtu ni dhagaa karaa keessa taa'ee dhaggeeffataa ture.
Maaliif hin gabaasne reeroo sana poolisiitti yookaan immoo qaama laallatutti maaliif hin
bilbile? Reeroo sana poolisni Oromiyaatiis bulchoonni biyyattiitiis si sodaatan uummata kana. Dirmachuuf illee gad hin bahu jechuun namni sodaa jira.
Achi booda maaltu ta'e gaama ganama yeroo argitan?
Ganama egaa agarree booda wanta nuti ni laganna jennee bakka hojiitti cufnee karaarra dhaabbachaa turre isiin hanga hospitaala sanii baatu awwaaluuf cufannee karaarra dhaabbachuun sanillee hin taanee fi poolisii Oromiyaatii fi federaalli dhukaasa nutti illee banan.
Wannuma karaarra dhaabattaniif moo?
Nuti wannuma kanarra dhaabannee mucayyoon akkamitti sababa ammaletti dhawamti jechuudhaani. Gadda keenya agarsiisuuf bakka hojiitiif cufnee karaarra dhaabbachaa jirra. Isaan hin tuyne poolisii Oromiyaa sii wajji ta'anii dhukaasa nutti banan. Achi booda bakka nuti amma danda'a nu baasanii magaalaa keessaa nu baasanii baadiyyaa taa'u jirra.
Warri ishee qaama mootummaatti iyyatan moo hin iyyanne maaltu jira amma?
Warri ishee haadha ishii qofatu jira haati ishii dadhabtu deemsifu.
Ayyaantuu Mohaammed Dilbata halkan utuu mana obboleettii ishee Caaltuu Mohaammedii baatee gara mana isheetti deemaa jirtu ajjeefamte ka jedhu akka dubbatamaa jiru. Obboleettii ishee Caaltuu Mohaammed kan lakkuu deessee yeroo ammaa ciisaa jirtu har'a Qobbootti bilbilee argadheen jira. Akkana jetti waa'ee obboleettii ishee waa'ee Ayyaantuu.
Obbolaan qabnu nuti obboleeyyan nu gargaaru nuti dhumee jira. Ayyaantuun haadha tiyya jiraachistu humnaan tiyya dadhabduudha.
Ni dhukkuba moo dullumaaf dadhaban?
Ummaan tiyyanii dhukkubaan afaan hin dubbachuun beekaa amma salaasiin dubbachiisa. Miilaan amma xiqqoo deemti malee cattee mana keessatti ummaan tiyyaa ega ijoolleen irraa dhume afaan hin haasoo hin beeku ummaan tiyyaa akka ijoollee afaan hiikkattuu taasifatu ummaan tiyyaa dhukkubsattuudha. Anumaafi ummaa tiyyaa rakkoo dhaleetiin isaa ishiidhaan jiraatti.
Maal hojjettu hojiin ishee daldala moo?
Jimaa jaleetiin jimaa makiinaa jala fiitee gurgurattu.
Gaafa sana jechuun guyyaa dilbataa galgala. Akkamitti haalli kun ishee mudate eessaa gara kamitti deemaa turte?
Anuumaadhaa beekee na bira oolteeti qonqoo na bira taana fudhatte jaarsi biran jiru kara manaa galadeemtu osoo galadeemtuuti qabanii kararratti karara qabaniitiiti kabalanii maana qabatanii naanni. Nsa deemoo sunkutu isin Hindu jani, tazman naji, tamale sinjala dini ini. Anjarti nama ti jaran kawat sini ini. Jarau kawat sini kerah kaisa di ten, ugu kerah kaisa di ten. Aman le snow jinji itu, akhirnya semua na anuma ti samale snow jinji. Kerah jero ugu jani, garang kalutis.
Yeroo san akkasii wal falman namoonni dhagaan jiru akkamitti dhageessan sin eenyurraa dhageessan?
Warri dhagaa kamiitti sharaa keessa jiru sabaasaa jira lubbuu tiyya. Dandiisa jee qoqotee tuma taa'ee dhaggeeffatee qoro qaqqatamu malee qagabbee irraa dhorku hin jiru. Dukka namootaa.
Garuu wanna isaan dubbatan dhagahaniiru?
Hunda kataba maqaa isaanii isheeti manas garba rakkatan. Ishee kataba jiru gujoorri isinii darbinuu joojje. Ayyaantoo sonuun harkinaallee jee darbanii jeeti. Are tibiti je sai mitibi tibi ulkiti sa are dan san dorke male kana la je tarbo kan mu san to hote ta ke sa chikira sun dun sa
jirato ni nanu ayan tu ul fajiru duguma kun
era ka te mo ba ta
dala ka brak abdi
ala ta kuma ka ti mo amata sa ti jirato jani
dira mo dubra
dubra dubra
awal chi arra kan ni rawata me chal
arra rawata me
Gama seratino malti de majir.
Gama seratino polis orang tu faniti, umat akan najiran, bila jiran ini lain. Ia noy ini kita, kita kan toko kaisan itu keluaran nama kais. Toko ni je nak hankar ya ku, keluaran ni jangan. Jolun ke nyamu jalan bisu itu cerita kami dah siapa ni kata tu.
Bakre fayan tu kalesat tiga seme tilalame, hoge safayab bakbuah jitu tu hospital ada dar, Dr Khalid Ahmed dubisen ture.
Ganam rasa hati lamati, nami ayam tu mamat jadamu. Refka, refka tu nubira duhe. Nubira fidan itu turani, gize fidan rasa san dah amte nunjalani. Uti yang mula lun mada di kalam raga bini. Intri si eviti jani ni cijrani. Bakai rasa sini cerani si, bakai rasa sini beng kamu lisu jecu. Toko kara fula garam irgatin cerani. Toko mu kara bukai sabu kaya kara dua kanan jecu. Bota intriti jirani karabirati ni mo opositi bota intri ni jirokana ni mo afan rasasni timbe kamfakatu bakalaman kajiru da kanarkine tani refka nama duyeji chada nubira kandufi
kiboda maari kanisingota na akka prosijeri okani mo akka sirna hospitali kesani itojetuti wanne kasiyeroni ufu maari kanisingota ni
kanamira dufeti yao yo namisum nama duyekate devin konfirma ni godama Sambodan istri si physical exam mungkin kerana juga fudan memboda dokumen itu kerana kahyam nanti, namun sun karena walau mungkin agus moni fudan kini yang denda memu mana refka kerana ni bicara. Naa sanisan rantana cara kubusan beti cara makina tifu kungkunis cuba antif. Jawa refka formal ini gonesi refka san negara tulsif nanti jirani. Ega surat tulsif ni rantana ega bitinis cara ambana memboda. Kalgalah saat kasih walaka, karena tiang pulang si boleh si refka kagelu boleh cerahkan.
Karena malik cuma memormi tu turemo malin.
Dulu kuat kawat cuma nu mormi cerah dahkan bagiannya ni refka gizir gubar bantu karang cuma anti efam bisu ke nyamale malak kat eh kubanggaman gua cuma nutut.
Matin walin ufejiramo enyu tu gara kesan fide refka yang tu kan.
Kantiba magala kompoti si esuman si adera kanen tu wajin turan.
Jiraton ni kan isan jeda ni loltota command posti saditu mucayon kunutu demajur tu karatit abani garanu si barbanu demta jeda ni abanen nan ishen didde yiten nan karagidduti ukasani ajesani da kan isan jeran kam nishe wan arkina makabe mit anarka wan rati mulatu jira ero koranna refkar rati geggesitani wan rasazni rukute ala kam ishe rati wan mulat kabram malti jira
kam ishe rati kam mulatu kan rasasati nala wan yakasiti be nuti arkina injiruni garumo gamatoko ankara kuften sanin akka wan spalti rakufte kam nishe daati ko kame wan akasi shakabdini male Arkisasi, kanak-kanak wan ramula tu narkemen.
Jiratun nak sanjiran itu ayam tu ulfa, kun ugada.
Tiada dewa sudah fnamni kun jurudan jirat itu finjani sudah rafuni ti silakan lalu dan dini. Karena dewa fucun dan dini ini isani mau kanu ti manit ulfa ada menjadi. Karena si tilem pehe wan mula tuan ini kamif. yeroonuti lallu ngeenyi fa
reefacaaltu gar hospitala dedderitti geessanii ilaalchisanii ka turan keessaa tokko bulchaa magaalaa qobboo obbo Ahmed Sufyaani kaleessatti bilbilee argadheen ture akkana jechuun naaf ibsan
kaleen magaalaa keenya keessatti dogorgala geggeessame miyyeen manarraa turtee karaa mana isii deemti halkan jaha turbatti ajjechaan kanisa geggeessame
qorachuun oolle jedhee yaada akkamitti ajjechaan kun kan geggeeffame maalirratti
wanni irra geggeeffame magaalaa keenya kana keessatti rakkoolee hin jiru ture biyyoon kun amma kara gabaa deemtii soo kara mana isii deemtuuti ganama sa'a kudha takkattiini dawolamti sa'a kudha takkattiini ganama dawolamii taanee biyyee qoranni naannoo sanidha sa'a torba irratti ajjechame fayyuu mirkaneeffannee ganama arraan kana saalum jirre oolle irra
akka jiraattonni jedhanitti loltoonni komaandi poostii sadii mucayyoo kana utuu isheen karaa deemaa jirtu arganii gara nu barbaannetti nu waliin deemi jedhanii arkifnaan diddee iyyitee si waliin hin deemu ani ulfaa ani abbaa manaa qaballee jettee dubbatteennaan achii booda dhukaasanii ajjeesan ka jedhudha. Gama kanaan odeeffannoo maal qabdu isin?
Gama kanaan nuti odeeffannoo irraan kana qorachaa oolle ganama irraa kaanee inni adda baafanne nam tokko mataan isaa beekame kaan ammoo qorataan poolisii aanaadhaa qabatee qorachaa jira hanga ammaatti. Ammoo to'annaa garoolee jira miseensa waraanaa makaraasaa fayyisaa to'annaa garoolee jira. Isa kaan ammoo qorataan aanaadhaa poolisii itti deemaa jiran qorachaa jiran ammaa isa kaanis baatanii to'annaa garoolee
miseensi raayyaa waraanaa kun amma mana hidhaa eessaati kan inni jiru?
Magaalaan keenya kun aanaa bidarii jirti waajjira poolisii aanaa bidarii jiran achi galee jira mana hidhaa galee jira.
Loltoonni ajjeechaa kana raawwatan tokko ol akka ta'anidha akka dubbatamu.
Namoota sadii jechuudha haa nutis adda baafanne sadiin keessa ammoo tokkuma barre hanga ammaatti tokkoon qorataan jala deemaa jira qorachaa jira.
Sababaan jedhamu kun agam dhugaadha amma odeeffannoon argattan waan isin hin mirkaneessu qaba mucayyoo kana deeddiidhaaf gaafatanii harkisanii diddeennaan ajjeesan ka jedhu kun.
Amma mucayyoon kun abbaa manaa qabdi hara mana isaanii deemti yommuu ka dubbiinni fakkaata qorannaadhaan ammoo mirkaneessaa jirra waan kana.
Ulfa ka jedhus dubbatamee jira dhugumatti mucayyoon kun ulfa turte.
Addaan baasne amma qorannaan poolisiin yaamnee bulchitoonnis hundi irraan kana qobboo irratti wantoota hunda qorachaa oolle qorataan poolisii qabate waan kana qulqulleessaa jira.
Ganama yeroo reessa argametti uummanni dheekkamsaan ka'ee mormituu ture qobboo keessa ka jedhudha ka dubbatamaa jiru kunoo agam dhugaadha.
Ganama nama biyya kana gadduuni soorama jiraate namni guutuma gaddaa oole gadumata isoora.
Gara biraa akkaataa itti reeffichaa argitan natti himaa maalii fi namoota gara hospitaalaa gara dadar geessan keessaa tokko siin turtan jedhan maal argitan yeroo dhattan achi geessan?
Ganama biyyeen dabalan deemnee dubbee sallaallee achirraa nuti aanaadhaan bulla magaalaan keenya kun aanaa gargara jirti. Qorataa poolisii achirraa yaamnee poolisiin achirraa qorataan dhufee akkasitti suunee dugur geessinee guyyaa guutuu hospitaala geessinee achitti qorachaa oolan ragaa fi kana hunda qorataan jala oolerra.
Raayyaan waraanaa naannoo keessan buufata qaba moo akkasumatti ka karaa deeman moo akkamitti kun ta'e?
Raayyaan waraana itti fayyadus mooraa qaba. Federaaliin mooraa qaban isaan yeroo dheeraadhaaf asumarra jiraachaa turan.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsawwan armaa olinaa kennan mara galatoomsachaa kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.